Узган атнада гана Татарстан Дәүләт торак фонды башкарма җитәкчесе Тәлгат Абдуллин социаль ипотека программасы нигезендә төзелүче кайбер йортларны аукцион аша сатылачагы турында белдергән иде. Журналистлар белән очрашуда Татарстан премьер-министры Илдар Халиков бу сүзләрне кире какты. Әмма Казан үзәгендәге кайбер йортлар кыйммәтрәк бәядән сатылачак. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Журналистлардың сұрауларына жауап берген хөкүмәт башлыгы соңғы бір атна ішінде халық арасында йөрген социаль ипотека программасы белән төзелә торған йортлар темасына ашықлы кертті. Әлеге программа белән төзелә торған йортлар моңарша нишек төзелгән, алға таба да шулай төзеләчәк. Халық арасында таралған социаль ипотека программасы бетә икән дигән сүзләр дөресеккә туры килмей. Социаль ипотека исеменнән дә аңлашылганы кебек дәүләт оешмаларында эшләүче социаль катлам гражданнар өчен төзелә. Әлбәттә, алар эшли торган оешмалар фондка тиешле акчаны күчереп барган очракта. Шуңа күрә социаль ипотека бер кайчан да алар өчен коммерцияле булмаячак дип белдерде Илдар Халиков. Әмма хөкүмәт җитәкчесе социаль ипотека программасы белән төзелүче йортларның урнашу урынына карап, башкалары белән чагыштырганда бәяләрендә бераз аерма булу ихтималында үз сүзләренә өстәде.
Причина простая. Мы не можем застраивать, к примеру, там, в центре города, где-то на Хади Такташе, дома упрощенные, более дешевые. Мы должны бороться за то, чтобы центр Казани выглядел прилично, красиво. Любое красивое здание, оно поэтому дороже. Естественно, что на 3-5 тысяч рублей квадратный метр может быть дороже, но это уже выбор участника программы. Он может выбрать либо дом в Кировском районе, по цене которой есть минимальная программа соципотека, а может быть на Хади Такташе. Акташа, но должен прекрасно понимать, что дом в Кировском районе и дом на Хади Такташе будут отличаться по цене.
Дип белдерде Илдар Халиков. Хөкүмәт җитәкчесе сүзләренчә, гражданнарга әлеге программа белән торак тапшыру вакытында моннан электә аукционнар булып торган. Моны яңалык дип атап булмый. Һәм хәзергеләре дә бер караганда элеккегеләреннән әллә ни аерылмый. Ләкин искәрмә буларак, монысында шәһәрнең төрле территориясында урнашкан йортларның бәяләре генә үзгәрәчәк, диде ул. Халиков бу урында аукцион дип, программада катнашучылар арасында уздырылучы кем күпме бал җыйган шул кешенең конкурсны отуын күз алдында тотты булса кирәк. Һәр хәлдә Халиков әйткән аукционны журналистлар шулай дип аңлады. Әлбәттә, социаль ипотека программасы кирәм алуны максат итеп куйган программа түгел. Шуңа күрә дә бу программа белән төзелгән йортлар үз кыйммәтенә хуҗаларына тапшырылачак. Дәүләт торак фондының коммерцияләшүе турында сүз дә була алмый дип белдерде премьер. Хөкүмәт җитәкчесе әлегә сүзләре белән социаль ипотека программасы белән торак алырга хыялланган халыкны тынычландырса да, исемләрен әйтергә теләмәгән кайбер гражданнар бу сүзләргә бик ышанып бетмәүләрен әйтәләр. Бер караганда халыкны да аңларга була. Чөнки әле бер атна элеккенә Дәүләт торак фонды башкарма директоры Тәлгат Абдуллин түрәләр җыелышының берсендә фондның коммерцияле торак төзергә планлаштыруында белдергән иде. Социаль торак күләме кирәгеннән артып китә. Гражданнарның социаль критерийлары нинди дә булса бер рәвештә яңадан тикшереләчәк. Ә торак фонды берникадәр дәрәҗәдә базар тигезлегенә күтәрелергә тиеш дип әйткән иде ул. Тәлгат Абдуллин әлеге җыелышта социаль ипотека программасы белән шәһәр үзәгендә төзелгән йортларны алырга теләүчеләр арасында аукцион уздыру фикеренә дә кагылган иде. Тик коммерцияле торак һәм аукцион темасында киңрәк мәгълүмат бирүләрен сорап, фонд директорының урынбасары Митхат Шәрифуллинга мөрәҗәгать иткәч, ул әлегә бу турыда тиешле нигезләмәләр булмавын, бер ай эчендә кирәкле документлар әзерләнеп беткәч кенә халыкны мәгълүматландыра алачаклары турында белдергән иде. Ике түре ике төрле фикер белдерсә дә, башкала үзәгендә социаль ипотека программасы белән төзеләчәк йортларның квадрат метры кыйммәттәнрәк булачак сыман. Тәлгат Абдуллин бу фатирларны мөмкинлекләре булучылар үзара ярышып кыйммәтрәккә алсын дисә, Илдар Халиков исә шәһәр үзәге матур булырга тиеш һәм моның өчен матур йортлар төзү кирәк. Шуңа күрә шәһәр үзәгендәге йортларны төзү дә кыйммәткәрәк төшәчәк дип әйтә.
Казаннан Райнур Шакир, Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиковның социаль ипотека программасы турындагы белдерүләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.